Como obxectivos básicos e fundamentales, o que nos marcamos ao presentar as listas do Partido Socialista en todos os concellos da comarca é conseguir aumentar a representación do Partido Socialista en todos eles e ao mesmo tempo tamén conseguir acadar algunhas alcaldías, como lógicamente a de Monforte e alguna máis, para que Rivas de Sil deixe de ser unha illa en toda a nosa comarca, non? Creo que en algunhas das políticas que se levan a cabo nese pequeno concello gobernado por socialistas, aplican políticas socialistas en materia educativa, en materia cultural, en materia social, do que podían tomar boa nota algúns dos concellos gobernados polo Partido Popular.